سلمكم سنيوري خلنا دو نبدأ دين لا تدان الكوميتات اليوم 15 أبريل نبدأ بالمنوتي ما يدرش ليهم شي أجتسيونيات من ناحية الكوميتات على المنوتي تلخ لا المنوتي وما أبروفاتنا دو الكورسپوندنسا
Chairman Mario Falzon, Chairperson Bozar Cooperative, Lead Chairman Tal Public Accounts Committee, Honorable Dr. Manjon. Ethnic Tibet Dual Article, there for Journal de Malta Independent on Sunday, Tatsatashta Martu al Faisitta Pagina Hamsa. Dinil Kidbant Allen, Honorable Joe Abela, Kitab Public Accounts Committee, Bishel Bozar Cooperative, Investigata Shmamishish, Responsabilta fil Kusirin Tal Cooperative Tatur. Fost il-funzjonijiet tal-bord tal-kooperativi kif speċifikat fl-att numru 30 tal-2000 u hija tinsibu 3A li jirreġistra, jissorvelja u jeżerċita supervizjoni fuq soċjetajiet kooperativi u jiżgura konformità mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-att. As-sodisfazzjon tiegħek tal-kumitat qed nibatlek lista tas-supervizjoni li tal-bord tal-kooperativi tul is-snin bit-tama li jara din il-kooperativa taħdem u tqum fuq saqajja. Il-board baqgħa tissem tiegħu skont il-liġi sema fl-aħħar ġimgħa miftiehem li l-kooperativa kellha tlaqqa l-membri biex jitkellmu dwar jekk hemmx futura l-eżistenza tal-kooperativa. Memus ma' din l-ittra qed nibatlek kronoloġija qasira dwar l-interventi u s-sem li tal-bord tal-kooperativi tul is-snin li l-kooperativa tat-tjur limitata. Fil-waqt li ntennilek il-bord tal-kooperativi huwa dejjem disponibbli biex jgħinlilek u l-Public Accounts Committee dejjem tiegħek Mario Falzon. U flimkien hawn din il-lista. Yes,
sir. Dik kienet il-korrispondenza li rċivejna li hija relatata wkoll mas-suġġett l-ewwel suġġett tad-diskussjoni li huwa l-ittra mibgħuta lill-Kumitat l-Onorevoli Joseph Abela dwar kooperativa tat-tjur kooperativi in ġenerali. Jiena nalija marra fil-li l-midja kella kopja ta' dil-litra u koll tal-dwar kooperativi le, litra mibgħuta minn ġon minn ġewwa Bela. Innatat kopja sempliċement biex kulħadd ikun jaf fuq xi x'inhu huwa s-suġġett. Naħseb nistgħu nibdew din il-laqgħa, allura nitlob fil-Awditur Ġenerali qed jogħġbu jieħu postu madwar il-mejda tas-konsuetudni u l-persuni involuti fir-rigward tal-responsabbli min-naħa tal-kooperattivi. Bħala proċedura, sinjur, meta tirrispondu għal mistoqsijiet li jsiru l-kom t-identifikaw isimkom ovvjament u l-kariga tagħkom rispettiva fid-dipartimenti konċernati biex il-rekords tagħna ikunu dettaljati. Għaldastant naħseb ikun loku li nistieden l-Onorevoli Joe Abela li fuq it-talba tiegħu tisir din il-laqgħa اللي يبدأ يعمل المستقسيات للسينيور اللي عنا قدمنا
لو نت نرجع تساكم تجوز تجو عمناك نشتي اللي تسبيغ عمنا فتيت شين الفونسيوني تال بورد تال كوبراتيفي اكي وشبك الفونسيوني تاكو
Posso spiegare Franz Borch, segretario permanente per il Ministero dell'Educazione e Sazogiol, e sul Mario Falzon, chairperson dal board tal cooperativi, e sul Emanuele Zara, segretario quattro volte tal cooperativi, l'uomo secondo te bispo, mandando in società.
Grazie, sul Borch, Mario Falzon, chairperson dal board tal cooperativi. Il-funzjoni tal-board l-lum hija differenti milli kienet ftit ta' snin ilu. Il-liġi ġdida li saret fit-2000 għamlitha ċara x'inhi l-funzjoni tal-board. L-lum il-board huwa r-regolatur. Allura reġistra kooperattivi. I storpelli li erano del cooperativo e c'è sconto illegale al cooperativo. Poi abbiamo il monitoring. Vatti lì i registri cooperativi. Vediamo il CERT, il min e tiersa bici registra cooperativa e tife mesat cini cooperativa. Allora gli spiegati l'ilom e seba principi basici lì che vedevo i cooperativi. Meta iġu biex jirriġistraw kooperativa, irridu wkoll jissottomettu business plan għall-attenzjoni tal-board biex il-board jagħmel ċert illi dawn jafu x'huma jagħmlu. U li darba jagħmel dik l-evalwazzjoni ikun mbagħad jista' jieħu deċiżjoni għandux jirreġistra bħala full registration jew reġistrazzjoni proviżorja. Allora l-funzjoni tal-board llum hija differenti minn li kienet qabel, qabel kien jidħol anke ċertu day-to-day running tal-kooperattivi li ma kellux għalfejn. Imma liġi ġdida tal-lum għamlita xara fejn il-linji ġew spjegati eżatt x'inhu r-rol tal-board, x'inhu r-rol tal-Fond Ċentrali u x'inhu r-rol tal-Apex. Fejn qabel il-board kien anke jagħti ċertu pariri, anke pariri ekonomiċi, dak illum m'għadux jagħmel għall-board, illum hija funzjoni tal-Apex. Fejn qabel il-board kien anke responsabbli li jiġbor il-5% contribution tal-kooperativi, id-lum hija funzjoni tal-Fond Ċentrali. Jiġifieri il-rwol tal-board hija ċaristma hija rwol tar-regolatur biss.
Kemmilek president tal-board?
Il-chairperson daw l-aħħar 5 snin. Erba 5 snin, meħdu jħar.
Biex nikjeri fil kaxa ħagħa bħimut, semmejt inti l-board, batem l-istruttura semmejt istruttura oħra Apex u Fond Ċentrali. Ma x-relazzjoni jem bejda u z-żewġ istituzzjonijiet u l-board?
Il-movement jgħad fuq il-movement jgħad fuq tlet pilastri. Għandek il-regolatur li huwa l-board tal-kooperativi. Għandek l-Apex li hija l-organizzazzjoni tal-kooperativi, jisaw bħal speċi ta' union biex nifhmu hekk. U għandek il-Fond Ċentrali tal-kooperativi. Il-kooperativi obbligati li jagħtu 5% ta' surplus lill-Fond Ċentrali. Jekk ikunu għamlu qlieħ, għax jekk ma jkunux għamlu qlieħ, allura ma jikkontribwixxux. Dak il-fond qiegħed hemmhekk biex jgħin il-kooperativi stess illi jistgħu jibbenefikaw, ħanat eżempju, kooperativa li tagħmel investiment. Tmur il-bank, tissellef ammont ta' flus, u mbagħad il-fond jagħti sussidju fuq l-interessi li kuħ jħallet il-kooperativi. Daw il-flus tagħhom huma tagħhom stess u jiżawhom għal dak l-għan. Apparti ġifieri li jistgħu jintużaw ukoll għat-taħriġ tal-membri fil-moviment kooperattiv. Dak huma tripartite kif huma qut il-moviment kooperattiv.
Il-regolatur, jekk era li l-istruttura Apex ħanajdu jekk qed nbejt li ta' xi rabtin bejnietom, miex qiegħda tiffunzjoni, miex qed jagħmel xi sorvelja dwar li l-istrutturi l-oħra insa l-Fond Ċentrali, l-Fond Ċentrali huwa più o meno xi ħaġa self-explanatory. Ma jekk l-Apex li hija donna din l-organizzazzjoni li tagħmel is-sorvelja, bħala parti minn responsabilità ta' monitoring li għandu l-bord bħala regolatur. Jara li ditkun edha di taqdi xogħla jew dmira jew l-obbligi tagħha dwar bħal anke bħala konsulenza u pariri eċetera fir-rigward tal-kooperattivi.
Il-board għandu funzjoni li għamil monitoring fuq il-kooperattivi kollha. Fis-sens li qed jagħmel dawn qed jimxu skont il-liġi. Il-liġi tal-kooperattivi, l-istri ġenerali, li sottomettu il-dokumenti kollha li dak li hu mitlub magħhom fil-liġi jibu aħna nagħmlu monitoring tiegħu. Fejn tidħol l-Apex, aħna rridu naċċertaw mhux l-operat persja tagħha, imma li jittimxi skont il-liġi. Issa, jekk hix qed tagħti konsulenza jew le, dik qatt hija konsulenza jekk tiġi mitluba mill-moviment stess mill-kooperattivi. Qed nifhmu jew le? Jekk tonqos flima sens, għax jekk ikun hemm kooperattiva, li tmur għand l-Apex.
Ifhimni sur Falzon, il-board jagħmel monitoring. Jiena I would Rridx inkun naf, xi tfisser fis-sustanza l-kelma monitoring. Sta tkun monitoring ħalli kollox għaddej qed monitorax ma tirreaġixxix. Monitoring tara li jekk kooperattiva mhix qed timxi tajjeb u tiġbed l-attenzjoni dwar dan, speċi biex wieħed ikun jaf x'inhuma l-parametri tar-responsabbiltajiet ta' kull struttura, dan huwa l-iskop ukoll ta' dan il-kumitat. Tajb nkunu ċari. Isma, dan għandu din responsabilità, l-ieħor għandu din responsabilità u l-oħra għandha din responsabilità, sa fl-aħħar xi ħadd irid ikollu ġor responsabilità x'inkella għandu l-ballun dejjem għaddej minn wieħed għall-ieħor. Għalhekk qed nipprova nkun forsi xi kultant naqra antipatiku ngħid isma' x'inhu meta tgħidli monitoring, what does it imply fis-sustanza?
Nassigurak minn tifiq tkun antipatiku, għandek kull dritt u kull raġun, l-importanti anzi li tifhem kif jaħmu l-kooperativi. Għax kultant hemm perception li l-kooperativi huma entità daqsxejn abnormali, ma insomma. Jekk xi ħadd jonqos, ovvjament il-bord irid jieħu nota tagħha u jieħu azzjoni. Kemm ikisir mill-Apex u kemm issir mill-kooperativi, speċjalment fejn jiħlu l-interessi tal-membri. Hemmhekk iva. Il-board għandu l-obbligu li intervjeni fejn jeħtlu l-interessi tal-membri skont il-liġi.
Nifhem sewwa jiena, jiġifieri jekk għandek kumitat, li ta' nies li il-board qed jarhom li ma tantx huma kompetenti biex imexxu kooperattiva. Dikka il-board jiġifieri irid tihom parid lill-membri xi ħaġa li jiġifieri isma' xi tkun l-azzjoni tal-board.
Il-kumitat ta' tmexxija ġie elett mill-membri. Mhijiex funzjoni tal-board jiehom it-tali u t-tali mhumiex kompetenti. Tajjeb. Għalhekk hija sabiħa d-demokrazija fil-kooperattivi, għax huma magħmula mill-membri u huma membri li jiddeċiedu min imexxija l-kooperattiva. Mhijiex funzjoni tal-board illi jindaħlilhom il-min jeleġġu għall-ħares. Tajjeb. Jekk xi ħadd jista' lejn il-board biex jitlob ċertu pariri, jien dejjem tajt parir. Li fid-dinja tal-lum għandek bżonn struttura ta' professional management. Sar. Ma nistax nobbliga l-kooperattiva li tqabbad manageri jekk huma jaħsbu li huma kompetenti biex imexxewha u hemm nies ħafna kooperattivi li mmexxew u mmexxin mill-membri. Mhuwiex il-funzjoni tal-bord li jindaħal il-min imexxi l-kooperattiva għax imbagħad tintelef id-demokrazija.
Meta twaqfet il-kooperattiva ta' Tjur eżatt? Meta twaqfet?
Ingħatat iċ-ċertifikat f'Novembru ta' 1997.
Tista' tippreżentanna kopja ta' ċertifikat hekk jogħġbok.
M'għandix nija hawnhekk, però mhix diffikultà biex nibagħtuha dan għalha.
U minn 1997, ġifieri din jiġifieri tista' wkoll dejjem irċevejtu r-rapport finanzjarju, l-emendi fl-istatu, reġister d-adress tal-kooperattiva u ġifieri daw l-affarijiet li suppost intom iżommu nota ta'
yes. Aħna rċevejna l-accounts tal-kooperattiva sa 2002.
Ġifieri minn 97, qed nifhem sewwa jien, minn 97 sa 2002 għandkom sena b'sena l-accounts tal-kooperattiva.
U tajk wieħed jgħid, illi sal-aħħar accounts li kellna sa 2002 li għandi kopja tagħhom hawnhekk jekk imbagħad
il-ġifieri.
Jekk intom tidhom l-impoġġjaw, tajjeb. Jidher ċar li sa dik is-sena kien għadha non trading il-kooperattiva. Għadha non trading il-kooperattiva, ma kienx ittaħdem per se. Non trading, ma kienx ittaħdem. Biex tagħmel attività kummerċjali. Issa. Wara 2002, fi 2003, għandek beda berra.
Meta bdiet il-kummerċ. Meta bdiet meta sar.
Ma nafx, għax aħna ma nix l-account sa 2003, ma sax ngħid lek irqidin joħraw jew le.
Jifieri sa 2002 il-kooperattiva qatt ma tradjat mill-87 twaqfet l-87.
97.
Fin 97 twaqfet. Mela bejn 97 u 2002 dik kienet dormin ta' u ġifieri ma tagħmel xejn.
kienu jiltaw kien hemm xi funzjonijiet fil-kooperattiva, però ma kienx hemm operat kummerċjali. Mill-accounts nista' ngħid jien. Ma nistax nikkommenta għal social club jew li għamma jiena titkellem fuq l-accounts. Jekk daw, jekk għalla dina nitkellmu wara kooperattiva ta' tjur. Jekk pereżempju daw ma bdewx joqtlu, ma bdewx irrabbu flimkien, ma bdewx ifaqsu l-fieles, ma tistax tagħmel. Imma kien għadha reġistrata, forsi jaħseb li dawn jibdew jaħdmu. Għad tifhim li jewle. Issa, fit 2003, għamlek għalhekk kien abgħat kronoloġija ta' ċertu affarijiet illi għamel il-bord, għax il-bord biex ma waqafx jiġifieri minn 97 ma waqafx, beda jiffollowja dejjem u nitolbuhom biex jgħidulna meta se jibdew jopperaw. Però fit 2003, fl-1 diċembru 2003, imbdew proċeduri legali kontra l-ex-president u konsulent tal-kooperattiva. Tajjeb, f'Diċembru 2003. Fil-bidu ta' sena 2004. Aha, fil-qorti. Ma naħtux fija l-kwistjoni, aħna ovvjament pala bord hija kwistjoni bejniethom. Fil-bidu ta' sena mbagħad ta' 2004. Il-bord nirċieva ittra anonima dwar abbużi li qed isiru fil-kooperattiva. Il-bord mod immedjat kien waqaf inkjesta biex tiddetermina dawn biex qed isiru abbużi jew le.
L-abbużi ma tetlob tista' speċifika x'tip ta' abbużi ġew allegat lilkom?
Kullu di għajdunna li kien hemm xi imbeżilment ta' flus, u mismanagement rather, mhux imbeżilment ta' flus, mismanagement. L-inkjesta ħarġet ċertu rekomendazzjonijiet lill-kooperattiva. In the meantime, dawn reġgħu daħlu l-istess manager illi kellhom qabel.
Awafed, l-inkjesta għamlet rapport. Tista' jkollna kopja ħadan ir-rapport? Għax apparti r-rakkomandazzjonijiet ir-rapport fil-qosor ir-rapport tal-inkjesta x'kien jgħid? Kien hemm mismanagement, kien hemm embeżilment, kien hemm xi ħaġa jew xi. Okej.
Fir-rapport tal-inkjesta ħareġ ċar li kien hemm mismanagement. L-istrutturi interni ma kinux jeżistu fil-kooperattiva. Waħda mill-rakkomandazzjonijiet li għamlu il-bord tal-inkjesta li għandhom jissaku l-istrutturi manageriali u l-istrutturi ta' interni l-kontroll fil-kooperattiva.
Senza waqqa ten istejġax biex wieħed għall-chjarezza. Mela qegħdin ngħidu li bejn 97 u 2002 ma ħadmitx qatt.
Skont l-accounts kienet non-trading.
Okej, skont l-accounts kienet non-trading. Jekk sar rapport tal-inkjesta, jekk sar inkjesta sura ta' nies kienet tivverifika bejn 97 u 2002 sar trading u jekk l-accounts allura jirriflettux il-verità. Għax inkella ma inkjesta tal-Mickey Mouse saret id-dispeċini ta' ngħid. Jekk ma tistabbilit li bejn 97 u 2002 sarx trading jew le, allura jekk l-accounts jirriflettux il-verità, naħseb hemm il-punta di partenza. Għax minn billi nagħmlu rakkomandazzjonijiet u l-affarijiet nonhom jindifnu. Għax f'sena waħda li bdiet tuopera wara 2002 fit 2003 mbagħad kien hemm allegazzjonijiet ta' abbuż. Naqra short leave du.
Le, jekk ittin il-ċans, intik il-termini li kellhom jinvestigaw l-inkjesta. Tajjeb, kellhom tliet punti biex jinvestigaw jirrapporta dwar allegat mis-appropriazzjoni ta' fondi tal-kooperattiva li setgħu seħħew mitwaqqif tagħha. Biex jeżamina u jevalwa l-fatturi li saw waslu l-kooperattiva għax nuqqas ta' kontroll fil-kooperattiva u fl-istess ħin jindaga jekk u għaliex il-membri ma kinux konxi ta' seta' kien qed jiġri. U tri, biex jirrekmanda jekk ikun il-każ passi rimedjali għandhom jittieħdu sabiex is-sitwazzjoni attwali tiġi rettifikata u biex jissaħħu u jittiebu l-metodi, l-istrutturi, keeping of proper accounting records, kontrolli interni, reporting requirements U l-proċedura teknika u amministrativa ta' tmexxija tal-kooperattiva. Jiġri l-inkjesta li saret, Mr. Sherman, kien qed ikkopri mill-bidonet. Tajjeb. Fil-sajkolkom il-profet tagħha wkoll. Ovvjament nistgħu naqra l-inkjesta kollha ma fil-konklużjonijiet. Jekk trid li naqra lek il-konklużjonijiet. Tajjeb, mela. Il-board jidirlu li dan ma jidirx li kien każ ta' miżab proporzjoni ta' fondi imma wieħed ta' nuqqas ta' tmexxija tajba u kompetenti fid-diversi livelli. Is-sitwazzjoni tindika nuqqasijiet strutturali u kollettivi. It-tieni punt kien hemm ta' sew fatturi waslu l-kooperattiva nuqqas ta' kontrolli interni fil-kooperattiva. Il-fattur prinċipali kien nuqqas ta' investiment mill-kooperattiva fir-riżorsi umani maniġerjali u direzzjonali meħtieġa. Fost fatturi oħra fil-kooperattiva kellha wkoll tingħata ħafna iktar serjetà għal ħtieġa ta' disċiplina interna u l-lejaltà tal-membri kollha lejn ir-regolamenti. Fis-sitwazzjoni attwali tal-kooperattiva kif diġà deskritta fir-rapport tagħhom, il-bordi rekkomanda li biex din tiġi rettifikata il-bord tal-kooperattivi bis-saħħa tal-poteri mbogħti lilu l-artiklu 14-2 jordna l-istir laqas ġenerali stradali tal-kooperattiva fejn fost l-oħrajn ġi spjegat lill-membri il-qagħda finanzjarja prekarja kurrenti mill-awditur konsulent finanzjarju tagħha tal-kooperattiva ġifieri. Tu, il-membri tal-kooperattiva jagħtaw l-opportunità biex jiddeċidu irdu xi jirregolizzaw is-sitwazzjoni tal-kooperattiva u jekk iva, il-membri jaħtru kumitat ta' tmexxija s-sena 2004-2005. Bil-commitment li blajnuna tal-konsulenti meħtieġa minn barra li jirregolizzaw in-nuqqas sa issa ta' kontijiet verifikati għas-sena 2003 jissottometti fi żmien qasir kemm jista' jkun għall-approvazzjoni tal-membri u skont kif meħtieġ tal-bord tal-kooperattivi kemm business plan u kemm pjan ta' riorganizzazzjoni tal-kooperattiva li jinkludi ħruġ ta' kapitali ġdid mingħand il-membri malajr kemm jista' jkun. U fl-aħħar il-bord tal-kooperattivi jaħżaw koll li jekk dan ma jsirx fi żmien miftieħ ma' soddisfazzjon tiegħu, il-bord ma jibqalux alternativa oħra għal dik li joħroġ ordni ta' xogħlimment skont l-artiklu 100 tal-kooperattivi fl-interess ta' kulħadd. Jiġifieri l-inkjesta marret il-bidu tal-net tal-reġistrazzjoni tal-kooperattiva. Ovvjament dan l-ewwel mara hawn l-accounts. Jekk inti għandek accounts 2002 tal-on trading, ma setax jiġibu xejn, ġiet imbagħad ovvjament mill-mixxi da illi semgħu ħarġu dak il-konklużjonijiet u dak ir-rikkomandazzjonijiet.
Sul faċċa, inti qed tinna hawnhekk u x'hekk li l-bord jeżiġi li jkun hemm business plan qabel jingħata ċertifikat tal-kooperattiva. U x'hekk qed nitkellmu. Issa, kif tispjega l-fatt li kien hemm business plan għal il-kooperattiva? Ingħata ċ-ċertifikat u bejn 97. U 2002 ma sar biznis ta' xejn, kienet non trading. U meta bdiet tagħmel biznis, bdejna bit-trouble.
Ħalli forsi nagħmel korrezzjoni żgħira. Jiena dak iż-żmien ma nafx issottomettewx biznis plan, forsi jista' jgħinni anke hawnhekk is-segretarju tal-bord, dak iż-żmien kien involut ukoll, ma kontx involut dak iż-żmien jien. Però żgur minn 98 law, nista' nitkellem, kemm jiġu fuq il-bord jien. Minn 98 law żgur konna ntolbu business plan. Ma nafx forsi jista' tolbu l-segretar forsi jista' jinformani. Mela, il-segretarju kontu bil-għal. Ma
nżar segretar tal-bord. Ma niftakarx bl-ammenti, jifri dik ġat f'xi 97, ma niftakarx bl-ammenti. Jista niċċekkja ġifiri. Kienet waħda ma' requirement, ġifiri, bażiċi, l-ispeċi biex jingħata ċertifikat tal-kooperattiva tipproduċi pjan li għamel sens li di se tkun kummerċjalment viabli ġifieri qed ngħidu mhux perjodu żgħira, nitkellmu fuq perjodu ta' kważi 5 snin, għax hekk li ngħidu ma ġiex preżentat fin 97, imma jekk ġi preżentat fin 98, fin 99, din għamlet sa 2002, qed nifhem sewwa, kienet non trading. U meta bdiet titrejdi fit 2003. Dejna bit-trabi. Pala bord, suppost, waħda mill-funzjonijiet tagħhom kienet li taram li dak il-business plan jagħmel sens biex ma nafx spjega din.
Jena sam il-ċekja għalek kien ġi sotto mezz biznis kan javla. Blamment ma nistax ngħid. Il-monitoring tal-board huwa iktar qiegħed mixħud biex jaraw illi il-liġi qed tiġi osservata. Issa għandek kooperativi illi għandek kooperativi kummerġus mhux qedhom kif tagħmel illi. Permettiħa nspjegale, permettiħa nspjegale. M'għandix qegħdin hemmhekk biex nagħmlu monitoring kemm qed jagħmlu qlieħ u telf, issa kif jagħmlu telf, wieħed irġgħu tattent ukoll. Tajjeb, imma mhijiex il-funzjoni tal-bord li jindaħal b'mod fuq mod ekonomiku tal-kooperattiva. Sa dattant, permettili, għana kuna ktibna kolli l-kooperattiva biex tinformana meta sa tibda t-opera. Ma jfessirx biex inti waqqaf il-kooperattiva ħa tibda t-opera mill-ewwel. Dal-kas, per eżempju, għandek bżonn biex tibda toqfu l-ittiġiex, per eżempju, tkollok biċċerija. Biex trabbir tkollok ir-razzett. Biex twaqqax tkollok il-ħeċri. Dawn kienu grupp ta' bdiewa nista' nimmaġina jien il-liftiem u li bdew jaħdmu flimkien. Sa tant, jekk dawn mar nexxilhomx. Jaslu fejn kellhom jaslu, dawnu forsi dawnu biex jaslu fejn waslu. Imma mhijiex il-funzjoni tal-bord jiżgħu sbax inti minn tiġi t-opera ħana hekk. Ħanna nagħtek mir-reġistru. Huwa l-obbligu tagħhom ukoll li jinformaw li l-bord meta jabda joperaw. Pa għandu ħafna obbligu oħrajn fil-liġi. Irridu jossarvaw. Ma dak dak li monitoring li jagħmel il-bord illi dawk l-aspetti li hemm fil-liġi, l-obbligu li għandhom huma li jossarvaw.
L-Onorevoli Tony.
Naħseb jiena aktar mill-importanti naraw jekk il-board innifsu għax iċċekkja jekk l-attività kummerċjali x'għed issir. Għax naħseb ħadd mhu hawnhekk qed jippruva jibgħat il-messaġġ illi b'xi mod qed neżoneraw l-istess membri infushom tal-board, mhux tal-board skużi, tal-kooperattiva li għandhom responsabilità kollettiva li jaraw li l-operazzjoni qed issir. Jiena nixtieq infakkar ġust illi din hija wkoll limited liability company kooperattiva. Id-differenza mill-limited liability companies l-oħrajni illi rispettivament mis shareholding kemm għandek fil-kooperattiva il-vot wa kull membru għandu l-istess vot. One member, one vote. Li jfisser li s-saħħa tal-membri hija ħafna iktar minn ta' shareholder fil-Bank of Valletta. Ma' shareholder fil-Bank of Valletta li għandu 400 xer. Ma' jista' jkun għandu 400 vot, imma 400 vot feluf kbar ta' shares. Waqt li da' b'400 vot fil-Bank of Valletta kienu kollu vot naqs minn għandu miljun għall-argument. Iġbi rridu nifhmu li għaw il-membri ġol l-kooperattiva għandhom sej akbar mis shareholders normali f'kumpanija. Ir-responsabilta għax jina għamilt it-teżi tiegħi fuq il-kooperattiva li qed nintervjeni, ta' mhux għax għandix interess naqbel ta' il-kooperattiva. Ir-responsabilta tal-board mhuwiex li jimmanaġjaw il-kooperattiva, imma li jkun ir-regolatur. U bħal regolatur bħal magħna l-MFSA, ir-regolatur jekk jitluha financial statements li għandhom loss. Ma ċempix il-kumpanija tgħidlu ħan irtiralek ħan irtirak mir-reġistru tal-kumpaniji, hemm shareholders, u shareholders jassumu ir-responsabilità ta' dak it-telf. U l-istess hawnhekk mela il-fatt li ma sarx operazzjoni ma naħsibx kellha għal xi tippreokkupa. Dawn qed irridunaw x'kienu l-oġġettivi oriġinali, kien biss li jikkooperaw flimkien, jiġri kulħadd se jibqa' jagħmel il-business unit tiegħu u jippruvaw bijaw flimkien, jiġri tittara ma nafx, ma tħalx fija forsi jista' jispjegalna iċ-chairman l-objettiv speċifiku ta' x'kien ta' din il-kooperattiva. Però jiena iktar li nistaqsi huwa dan issa għamilna inkjesta u reġgħet ittalbet business plan. Ovvjament il-business plan biex naraw isma' inkjesta r-regolaritajiet. Mismanagement huwa regolarità, jiġifieri ħadd mod jeżonera b'xi mod lill-kooperattiva li ma kienx dana. Is-sinti bħala board għandek rapport inkjesta x'twettaq minn dawk ir-rakkomandazzjonijiet. Il-business plan ġie ippreżentata l-accounts ta' 2003-2004 u għal 2005. Ġew filed jew il-board ta' tmexxija ġdida, jiġifieri manager jekk issa ma jistax jgħidu li għax li aħna nibqgħu naħdmu kif konna għax naħseb li morna kors ta' tal-management skills u issa sejna experts. Ma naħsibx li biżejjed issa għalija, jiġri manager appuntajtu biex issa jkun hemm tmexxija serja. Dawn l-affarijiet ġew issa implementati jew sar il-rapport u to date qegħdin 2006 accounts għadhom mhux preżentati t-mexxija għadha fl-istess. Disgwit illi kienet, għax hemmhekk allura ngħid il-Bord tal-Kooperattiva sa x'għed jagħmel, għax issa għandu rakkomandazzjonijiet ċari ta' inkjesta li ma jistax jiniora.
Ok. Wara li sar l-inkjesta, il-Bord informat li daħlu manager f'Ottubru u li għażlu awditur ukoll. Meta l-board ra hekk talab u ktieb anke bl-avukat biex mill-aktar fiex possibbli jsir laqgħa ġenerali u japprovaw ir-rapporti finanzjarji 2003 u kważi waslet il 2004 biex tagħlaq biex għalquha wkoll. Xi ftit jiem wara ċevejna t-tramant l-avukat tal-kooperattiva fejn dan talab f'isem l-awditur biex jingħata iżjed żmien, iżjed ċans peress li għadu kif daħal biex iġbol l-informazzjoni kallu li kallu bżon. Dik kienet f'Novembru ta' 2004. Fil-frar ta' 2005, ir-reżenja l-konsulent li kunu ġew daħlu l-manager. Daqqa manager, daqqa konsulent.
Ma dax bi kien biex nistaqsi qabel fit-tmexxija wkoll?
Kien wieħed mill-konsulenti u manager li kellhom qabel.
Ma kif kien aċċettabbli għall-bord li għajdu tajjeb appuntajtu manager meta kien hemm mismanagement fil-perjodu li kien involut, sa kienx konsulent, kien il manager direct. Ma taħsbux id-dinja ftit kontradittorja ġbi anke kif kien l-iktar wieħed li tom l-aħjar pariri, ma taħsbux li ma kienx effettiv ġbi kien baqa' l-istess persuna.
Onorevoli Fenek, mhijiex mhux kompetu dal-bord li jindaħal il-min jimpjegaw.
Il-manager min kien?
Alfred Gaffan. Mhijiex kompetu tal-bord, nerġa' nġiblek l-eżempju li ġibt inti tal-kumpaniji. Bħala regolatur. Ma nistax il-regolatur, il-bord, jindaħal li min jimpiegaw. Sa dan it-tant aħna fl-inkjesta kien hemm fejn kien hemm problemi manageriali. Forsi kien l-unika persuna li huma setgħu jimpiegaw. Ma l-bord ma jistax jindaħal il min jimpiegaw. Allora għax il-bord
tas-sitwazzjoni. Kjerif, kellek saqsejtek min huwa il-manager li reġa' ġie reinstated. L-ewwel ħaġa naħseb huwa importanti li tagħti kopja ta' dan ir-rapport ta' inkjesta u tgħaddih lill-kumitat anke forsi ssir fotokopja immedjata. Però jiena għandi hawn is-sur Abela għaddinna kopja tiegħu. U il-bord ta' inkjesta rigward is-sur Gafa u għabek torbot anke mal-punt għall-Onorevoli Fenek, għalhekk. Illi l-bord jinnota b'dispjaċir li minkejja diversi tentattivi sabiex jiġi intraċċat is-sur Alfred Gafa, mela waqt li kien qed jagħmel l-inkjesta dwar il-management tal-flus l-allegati l-allegazzjonijiet l-oħra, il-bord ma setax jikkuntattja l-sur Alfred Gafa u bekk jissejjaħ quddiem dan il-bord, dan ma setax isseħħ u dan kien biss għar-raġuni l-sur Gafa evita li jiġi miġjub jew kull mod ieħor ikkuntattjat. Li dan il-bord huwa tal-fiema li dan l-attaġġament tas-sur Gafa huwa aġir ir-responsabbli bil-konsegwenzi kollha li dan jista' iġib miegħu. Sur Falzu. Mela r-rapport tal-inkjesta li ġie quddiemkom issa bħala bord. Qed jgħid lis-sur Gafa ma resax quddiem il-bord. Ir-rifjuta li jista' quddiem il-bord. U wara dan kollu jiena nsaqsi din. Fid-dawl ta' din issa parti mir-rapport tal-inkjesta. X'passi ittieħdu min-naħa tal-bord biex is-sur Gafa jagħti r-risposti għall-mistoqsijiet li l-istess bord tal-inkjesta mhux dan ta' risposta qatt? Kif allura anke wow, jħol il-punt, jekk għandek manager li kien skreditat għax hemm allegazzjonijiet prattikament kontra tiegħu. Da ma jirrispondi l-ebda quddiem bord tal-inkjesta jekk il-bord issa intom bħala bord ħadtux passi kontra tiegħu. U t-tielet allura kif jerġa' jiġi aċċettat dan il-bord ma tiġbed l-attenzjoni ta' xejn li m'għandux ikunu Dal rapport tal-inkjesta, u jaġġejb għal-istess persuna emmek. Mela, għal-rapport tal-inkjesta jisparixxi dan. Biex jibqa jimmaniġja, u forse allura kompli jikkukja l-kotba u jagħmel il-pizzet, ma nafx. Dan ħajitħalla. Jiena nixti ġifiri li nxħa wara nirċieva r-rapport, għalhekk qed ngħid hemm bżonn li dan ir-rapport u jiena nista' allura hawnhekk issir fotokopi tiegħu. So importanti li dan il-bord hawnhekk ikun jaf eżatt x'fih dan ir-rapport tal-inkjesta. X'passi ttieħdu fuqu, jekk kien hemm xitt ukoll ittieħdu x'passi ulterjuri minn naħa tal-bord issa bħala l-bord responsabbli. Virina, taqblu li nagħmlu kopja tiegħu? Naħseb le l-bord hawnhekk aħna jdu niddeċiedu semmi. Ok? Mela tlaqfejnu. Lesa naraw, ħanibdew minn hemm.
Jo vera, kemna diffikultà biex intellaw il-sulgafa biex jixed quddim il-bord tal-inkjesta. Il-bord m'għandux il-poter li jħarrek u jarresta bidem biex jitlaq, m'għandux dak il-poter. Bat il-witri reġistrati, itri li waslu, nafu li waslu, però m'għandux il-bord m'għandux il-poter li jħarrek biex jitlaq. Bħal meta għandek pulizija jista' jarresta biex jitlaq. Il-fatt li huma raġgħu impjegawh. Il-bord ma jkunx informat il min impjegaw, aħna barra nkunu nafu, barra ġejna nafu, dak indaħal għal tliet xhur biss. Issa x'kienet ir-raġuni għal daħal, però l-bord ma jkunx jaf.
Ta' qabel ma saret l-inkjesta u kien ilu biss tliet xhur?
No, no, no.
Kien ilu 2000.
Ma naf kemm kien ilu hemmhekk, aħna ma naħtux kemm kien ilu impjegat, però.
Ma rapport tal-inkjesta jgħidha li ilu.
Jaj, da ma nħuġ. Imma il-fatt li wara l-inkjesta il-kooperativa reġgħet impjegatu, il-bord ma jkunx informat il-min impjegaw, aħna ġena nafu wara. Li reġgħet impjegat, għax tagħmel ċertu xogħol li qed jagħmel il-bord. Il-fatt dan dam tliet xhur biss wara reġgħet impjegat. Ġi impjegat f'Ottubru talaq f'Frar. U ġejna nafu għax informawna lir-reżenja. Għana konna jħedna għas bieċi kif u saqsajna għallu għanna kien daħal f'Ottubru għalek edin namlu l-korġi biex nkunu nafu għazat xu ġarra ma ġarrax. Pero għagħen il-fatt li ġeo impiegat persuna il-kooperativa miex obbligat li t-informa l-bord li għed t-impiegat l-inqis. Ġi l-bord ma għandux dak l-obbligu ta' monitoring illi jara kooperativa il-min għed t-impiega jinnaqbel miħad. Jekk dan kellhom diffikultà miegħu, m'għandhomx jaġel jiegħu, però l-bord ma jistax ikun pożizzjoni at every moment li jkun jaf il-medin qegħdin jimpjegaw il-kooperattivi, għasu l-obbligu. L-obbligu li għandu l-bord li jkollu lista tal-membri tal-kooperattivi mhux tal-impjegati.
Onorevoli Abe.
Artiklu 19 tal-liġi jagħtikom il-poter li tinvestigaw kull persuna. Uffiċjal li issibuf li qed li kien involut fil-management tal-kumpanija u li kien responsabbli direttament mit-mexxija ta' dik il-kumpanija, kif jallega l-istess era kif jgħid l-istess rapport ta' inkjesta u li kien qed jabbuża mill-fondi kien ħati ta' dak tip ta' negliġenzi li jmorru kontra dan l-att. Issa r-rapport ta' inkjesta jgħid ċerru tont li l-ewwel nett Is-Sur Gafa ma kienx impjegat tal-kumpanija, kien biss kien volontier. Imma xorta jisu bħala uffiċjal taħt paragrafu 13 taħt artiklu 13 tal-liġi, ir-responsabilitajiet kollha. Allura għaliex mużajtux il-poteri li tikom artiklu 19 fejn intom stajtu anke meta dan l-istess bord tal-inkjesta tkun saħli firma ċekkijiet. Minar ma jkollu u ma jafux fejn marru l-fondi u affaritek. Għaliex mużajtux dawk il-poteri li jtikom artiklu 19?
Il-bord mexa fuq rakkomandazzjoni li għamlu l-inkjesta. il-fatt li aħna kena diffikultà illi nsibu l-kafa biex xiexed qudim l-inkjesta, kena tkun iktar diffiċli għalina li investigaw lilu individualment, personalment. Il-bord dak iż-żmien iddeċieda illi jimxi fuq rakkomandazzjonijiet li tagħtu l-bord tal-inkjesta.
Li qalli hu responsabbli.
Imma r-rakkomandazzjonijiet li hemm fil-rapport tal-inkjesta, il-bord dak iż-żmien iddeċieda li jimxi fuq dak ir-rakkomandazzjonijiet. Dak ir-rakkomandazzjonijiet m'hemmx lill-bord tal-kooperattiva għandu jinvestiga lill-kafa. Imma r-rakkomandazzjonijiet li hemm fil-inkjesta huma illi l-kooperattiv għandha tara kif tagħmel biex tirranġa l-affarijiet tagħha. U l-bord dak iż-żmien iddeċida li jimxi fuq dak ir-rakkomandazzjonijiet.
Sur Fazzon, inti inkargajt inti l-inkjesta biex il-bord biex issir l-inkjesta. L-inkjesta tagħtek rapport. Kien hemm każ ċar nġibditlek l-attenzjoni bħala bord issa lilek bħala bord nindirizzaw lilek. Illi isma' kien hemm persuna li rrifjutat, ħarbet, evitat illi tidher quddiem il-bord. Għallista fuq dak ir-rapport tlabt l-Avukat Ġenerali it-tik parir inti fid-dawl tal-poteri li għandek bil-liġi bħala bord. Kif ukoll fid-dawl tal-riżultat tal-eżitu ta' dik l-inkjesta, it-tik parir x'pass ulterjuri tista' tieħu apart ir-rakkomandazzjonijiet. Għax jien qed inkun naħseb jekk il-bord iddeċidix, qed huwa dam ir-riċir din mistoqsija ċaru tont, il-bord allura ddeċieda li persuna li kien manager u kien hemm ċertu ovvjament allegazzjonijiet li sa forsi jirriżultaw minn din. Illi l-bord iddeċieda jekk illi qed tisma' okej, ħalli dan ma telax, ma ta' soddisfazzjon ta' xejn, ma ta' spjegazzjoni ta' xejn, aħna naċċetta issa mmorru biex nimplementaw ir-rakkomandazzjonijiet, li timplementa r-rakkomandazzjonijiet, alla ħares il-bord ma tal-inqas ma ħarx dan il-pass, alla ħares. Imma rigward in-nuqqas liħor per se, ma tlabtux l-Avukat Ġenerali illi jagħtikom parir x'passi għandhom jittieħdu kontra persuna uffiċjal responsabbli sa kien volontier. U kien hekk huwa offra li jidħol x'hekk wieħed jidħol volontier u jitlaq bil-frust ta' xi entità għax kien volontier fil-qadda ta' dmirijiet u dan allura lamma tħallas inħallu ħfri miskin allura kien qed jagħmel atta karità, allura nikkastigaw għax qed jagħmel atta karità għax jien dawn dal-kumitat irrid naħseb irrid jindaga fuqhom. Ma naf, jina fl-opinjoni tiegħi. Inħoss li tajb nkunu nafu meta tkellem il-bord dwar dak ir-rapport x'kienet ir-reazzjoni tiegħu dwar il-fatt, x'kienet ir-reazzjoni tiegħu dwar il-fatt li s-Sur Gafan laqas resa jew inkella jekk il-bord iddiskutix dan il-fatt u x'deċiżjoni ħa dwar dan il-fatt per se.
Jina kif fattek diġa il-bord kien iddiskuta il-rapport, ovvjament, mhuwiex pjaċir tal-bord illi kun hemm xi ħadd intimat biex jitla' jixtu ma jitlax, però again ġan tenni li l-bord m'għandux il-poteri illi jiġi għal xi ħadd jitla'. Dak iż-żmien le il-bord iddeċida li jimxi fuq rakkomandazzjonijiet mill-ewwel li jagħmel il-bord tal-inkjesta u l-bord dak iż-żmien ma ħadx parir m'għand l-Avukat Ġenerali xi spass jista' jieħu fil-konfront ta' gafa il-fatt ħabba l-fatt li ma talax. Jiexet l-inkjesta.
U daw ma tikkonsidrax li kienu għaz minna għat għal-bord?
Jina nimxi dejjem. Skont il-liġi tal-kooperativi. Jekk u jħet uħos li u għanu għaz nħu responsabilta personalment. Imma il-lan tal-inkjesta għalija kien illi nġibu l-kooperativa l-qoddim il-persuna li qed insemmu Sur Gafa vera aħna minnaħa tagħna kif għad ma ħarniex pjaċir illi ma kellex tixed imma l-bord at that point meta ddiskuta d-dokument minħabba anke forsi nuqqas ta' poter li għandu l-bord biex tal-dan jisiflu dernu li għandu jimxi u jaġġi fuq rakkomandazzjoni li għamillu il-bord tal-inkjesta. At that point, ma mxajnix iżjed fuq il-konfront tal-gafa.
Mela l-bord, injora
Waħda mit-termini li fissaw fl-ittra tal-twaqqif tal-inkjesta biex jinvestigaw il-rapport li dwar allegat miżappropriazzjoni ta' fondi tal-kooperativa li setgħu seħħew mit-twaqqif tagħha. Fil-konklużjoni tiegħek. Sur Falzu. Nistieden li l-Sur Arrigo jagħmel l-mistoqsijiet tiegħek.
Jiena fil-fatt wieħed innota meta fil-rapport jgħid li l-kooperativa saret l-iktar attiva mis-sena l-2000. Hawnhekk. Meta aħna ġejna informati li sal-2002 din hija non-trading. Ġifieri kif kienet iktar attiva fil-sena 2000 meta kienet non-trading hija mistoqsija numru wieħed. Numru tnejn, fl-ittra li l-Onorevoli Abela għamel għaw li il-Gvern issussidja f'ċertu mod lil daw il-bdiewa. L-uf kbar tal-iri li l-bdiewa ġew konvinti jinvestu fil-kooperativa wara li ċevu fondi mill-gvern f'sussidju illum sparixxaw. Lura nistaqsijina minn 97 sal-2005 li middera mhux attiva jew attiva ħafna jew attiva b'ċertu mod il-gvern f'kull sena. Daw nistgħu nkunu nafu l-ammont ta' daw is-sussidju sena b'sena.
Qabel ma tirrispondi peress li d-diskussjoni fuq din tidher li ħadd tieħu iktar fit-tul, naħseb ikun jagħmel li tal-local councils ma jkunu jistgħu jitilhom hekk għawx jistennew sal-aħħar, okej? Kompli sur.
Jekk tippermettili, Mr. Chairman, nistgħu nirrispondi lek l-ewwel, għax il-bord naqas fuq l-allegat miżappropriazzjoni. Fil-konklużjonijiet jagħmel ċara dan ma jidhirx li tinkassa miżappropriazzjoni ta' fondi. Tajjeb issa fil-rigward ta' sussidji, il-bord mhuwiex involut kemm jiena ta' sussidji l-bdieba, m'għandux informazzjoni l-bord fuq dik. Dik qed toħroġ minn ministeri oħrajn.
Ma jista' xi ħadd jirrispondi għal din il-mistoqsija apparentement.
David Andrea, konsulent fil-Ministeru tal-Affarijiet Rurali u l-Ambjent.
Għal benefiċċju tal-kumerat, intom l-sussidju ħorġu minn naħa tal-Ministeru tagħkom mhux hekk. Ok, mela kun tista' ħadd jirrisposta l-sur.
Kif forsi tafu, il-gvern kien innegozja pakket ta' għajnuna fejn jiena taw sussidji magħruf il-programm magħruf bħala SNPPMA l-diversi setturi. Waħed minn daw is-setturi kien is-settur tat-trobbija tat-tjur. Issa, u fil-fatt daw is-sussidju bdew jiena taw fl-Ulju ta' 2002. Fil-2003 il-Ministeru rċeva ittra mill-Bord tal-Kooperattiva tat-tjur. Fejn dan informana li waqt l-Aqar Ġenerali kienet għaddiet rezoluzzjoni maġġorità tal-membri illi jew is-sussidju kollu li kienet jirċievu l-membri fuq bażi volontarja jew parti minnu flok jibqa' jitħallas lil bdiewa individuali, l-membri individuali, jibda jitħallas l-kooperattiva biex hija tkun tista' tagħmel xi investimenti, ecc. U fil-fatt batulna lista bil-firem tal-membri illi qablu li għatu parti jew is-sussidju kollu li dak iż-żmien kien 6 ċentesmi kull kilo jinqatel. U minn dakinhar jiġifieri il-gvern aċċetta li jsir hekk u bdejna nħallsu il-parti hekk indikata lill-kooperattiva. U baqa' jsir hekk sa Settembru tat-2003 meta fil-fatt ma tħallsu dik is-sena ma tħallsux iktar sussidi. Aħna nċekkja daqsxejn. Id-data
kemm jam ammonti u figuri għandek? Ok, sorry.
l'onorevole Fenn.
Kem kienu għaddew dal-periodu ġri sussidi l-kooperativa nifisaw, mux l-membri kien diju li l-om, mux ek? Ġri kem għaddew flus l-kooperativa f'dan il-periodu?
Fatet naraw fissar rapport anki istali. U peress li intom tlaftu avjament ġustament illi jatukon spiegazzjoni. Dabba o mar rispondewkom, attajt mar rispondewkom assolutament ċeġi, fir pala dipartiment baqa flama, għaxi ċintużaw, jawx beneficju it-tieħed minnum. U l-indirizz, litri, l-min kienu jintbatu, għandek ideja, l-min kienu jintbatu? Ixħal microphone please.
Okay. L-darba li batna l-ittra, kellna diffikulta fuq l-indirizz, u konna ktibna l-bord tal-kooperativi biex jindikalna l-indirizz, u fil-fatt kien indikalna l-indirizz, u indirizzajni għal il-segretarju. Għandix kopja tal-ittra bl-indirizz, però kien xie indirizz għal-far, ftakar li kienet xie bicċerija u fabrika li kienu xtraw jew kienu involuti fiha.
U tikkonferma li rċevewhom dawn it-tri jiġifieri? Irrepeti li ħu paċenzja f'xud il-mikrofon non, eġel.
Ma nistax nikkonferma li rċevewhom, aħna baqnihom, ma kienux it-tri reġistrati jiġifieri, ma nistax nikkonferma.
Ma takux jekk iċċekkiet, ma takux
iċċekkiet. L-onorevoli tajt.
Ma takux jekk il-flus iċċekkiet ġewx imsarfa, ġifieri?
Iċċekkiet ġew imsarfa, jew ġew depożitati. Qatt ma kellna indikazzjoni li ma ġewx imsarfa.
L-onorevoli Abele.
Dawn il-flus. Inqataw fuq xi forma ta' kundizzjoni, sar xi forma ta' kuntratt mad-dipartiment tagħkom, jew intom ġust tajthom 78,000 lira hekk jiġifieri. Qed nifhem jiena li kien hemm xi forma ta' ftehim kif jintużaw normalment daw jidhru li huma flus ta' l-Unjoni bħala parti mis-sussidju ta' sħobija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, le?
Dawn huma state aid, mhux ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Għax l-SMP PMA huwa programm nazzjonali. Bħala kundizzjonijiet li nista' nsemmi li huma meta kidbulna illi kienet għaddi d-rezoluzzjoni biex parti mis-sussidju imur direttament lill-kooperattiva, kienu indikawlna kif se jiġu utilizzati u jekk nista' nikkwota minn kien hemm żewġ indikazzjonijiet, waħda bl-Ingliża da, as a surety against the payment for the product. This will curb the practices that farmers would not be paid for the chickens they convey to the slaughterhouse. Farmers will be paid for the product either on the 15th of each month or at the end of the month. Dik l-ewwel. B, as the funds accumulate, the cooperative will submit its projects to the bank, li huwa indikat bħala APS Bank, for financing. Li dawna il-flus kienu, għal-qas kif qed nifhimha jien, kienu se jintużaw biex speċi jagħtu garanzija li d-dieħla dejjem jibqgħu jitħallsu. U t-tieni li kienu qed jiġu depożitati fl-APS Bank biex eventwalment jintużaw bħala biex isirx investiment jew fil-fatt aħna fl-ittra li ktibnilhom għadnilhom biex jgħidulna kif ġew how these funds were utilized in connection with point A above, ġifiri di pala surety against payment, and to submit a list of projects, biex jibatulna lista ta' proġetti, submitted to the bank as per point B.
Min iffirmali bil-tatlu? Min iffirmali tra l-ewel wahda li batulko? Il-ftejn? Jistaj kolna kopju taħu?
Ijo, ijo, memx oġġezzjoni. Għawet minn volontija.
Unassumi kien hemm il-kopja ta' risoluzzjoni ma' ħawkol?
Le, ma kienx hemm il-kopja ta' risoluzzjoni. Kien hemm ġiet updated ukoll iktar tard il-lista tal-membri b'indikazzjoni ta' dawk illi aċċettaw li jagħtu parti mill- jew is-sussidju kollu li jiġi mod dirett lill-kooperattiva. Għandi wkoll dik il-lista hekk.
Imux li l-kulħat bdejt taqtaw s-sussidju li l-dawk indikati
l-dawk li aċċettaw.
U dawk il-periodu għatmu oġġezzjonaw għal-kom li għataddux s-sussidju, ifqu.
Daw l-oġġezzjonijiet bdew isiru stafejna fien fil-bidu ta' 2004. U fil-fatt imbagħad ma bqajniex ngħaddu flus l-kooperattiva u bdejna nħallsu direttament lil-dieħla.
Għal kronologija ta' dati fit-2003 bdejtu tagħtu l-flus l-kooperattiva. Fin qas minn temp ta' sena, wara l-kontu għaddejtulhom 78,000 plus, fin qas minn temp ta' sena l-istess membri li kienu oriġinalment approvaw kienu qalulkom biex twaffquħla. Tawkom raġunijiet għaliex bidlu fehmkom f'xi jitra l-irċivejt.
Le, bil-miktub ma niftakarx li rċevejna minn għandaw nil-bdiewa. Però...
Wissur grima. Bil-kelma għallu l-ek xaħġa ma?
Bil-kelma għallu l-nasma. Il-sussidi rridu li jibdaw jindbatu li jinnna direttament.
Ġifiri, il-departiment, l-ewwel kellu jitra bil-miktub biex jivversom l-kooperattiva. Mbagħad fuq instructions ħanajduk mill-istess membri verbali reġa dawwar kollox u
ma'ajna illi kien hemm dan id-diskwit aħna ddeċidejna li iktar ikun aqli li ngħadduh direttament lill-membri mbagħad jekk iridu jistgħu jgħaddu huma lill-kooperattiva.
Kollox huwa tagħhom
da.
U s-sur salvu grima wieħed mill-membri x'kien. Għax l-ewwel manager laqas.
Naħseb kien il-President.
Il-President tal-kooperattiva. U il-Departiment għad tikkontattja l-Sur Grima għaliex kien hemm dan il-kambjament tal-change of heart ngħidu hekk tal-membri peress li kienu li batlet oriġinarjament.
Le. Aħna konna għadna nistennew at that point li jtuna l-ispjegazzjonijiet li tlabnihom fit-tri oħrajn.
Ġibir, il-departiment ħareġ 78,000 lira għabbażi ta' dawk il-kondizjonijiet li batitlu, dawk il-raġunijiet li batitlu il-kooperattiva. Il-departiment talab li l-kooperattiva tinforma fuq il-progress ta' dawk il-proġetti, flus, whatever. U marċiva l-ebda risposta, as acknowledgement. Tifmu sewa? Ekku. Ġifiri, il-departiment minn dak iż-żmien sallum wara li għaddilhom 78,000 lira li huma state aid. M'għamel xejn iktar, ġifiri kien speċi.
F'dak l-istadju mbagħad kienet ġiet imnedija l-inkjesta min-naħa tal-bord tal-kooperattiv.
L-inkjesta kienet fit 2004, aħna qegħdin 2006. Ġifiri, minn dak iż-żmien tal-inkjesta u iktar qed nitkellmu fuq 78,000 lira li huma state aid, ġifieri budgetjati mill-gvern, mhumiex tal-Unjoni Ewropea. minna kisbina.
Flus pubblici.
Flus pubblici. Flus pubblici, esatto.
L'onorevoli bene.
Le, però, ġifiri, jina nifem l-interventi, ja? Però, ġifiri, id-dipartiment, sa fejetna, rajjena, kellu rezoluzzjoni blista ta' nies, mux il-membri kolla, u xe, ġifiri, ma kontu xe taqtaw l-membri kolla tal-kooperativa, numru ta' nies li ġifiri dekati li rridu li tinqatalhom, jisom, għanu għahna t-tikjajni għad il-kaxxa, da beda jaqtalhom, ħankun onest, fl-opinjoni tiegħi, id-dipartiment laqas kellu dritt jitolobhom għaliex, free choice tiegħi, supposni għom it-lira, tlaffek, maġġiex lira, jibbatom id-dar tal-providenza, din daħal. Per-rispett kollu għax sussidju, ma sussidju għat nieħdu għal fuq il-beħ għal-produzzjoni ta' tjur. Eġi, ma tiġiex tgħid li għaliex qed naqtalek il-ġiex lira u inti għal il-kooperattiva, mhux tiegħi laq il-mitlira kellha tkun tiegħi. U jien qed ngħid li għad tiġiex lira id-dar tal-providenza. Bħalma għandha l-ħaddiema min paga jgħidu li għata li ġiex lira u inti għal il-union, għax membru fil-union. Iġi, laq tiegħi. Iġi, is-sussidju ħaduh għax ipproduċew. Iġifieri mhux għax se jużaw għal xi ħaġa oħra, il-gvern m'għandux dritt jgħidlu, issa stanna mhux se tiegħulek is-sussidju għax mhux se tagħmel proġett. Leħi ta' kasla tiegħek kienet li jmur fil-kooperativ biex xi ħaġa. Id-dipartiment ħass, fajn fl-opinjoni tiegħi ma kellux dritt jagħmilha. Illi rid jistaqsem imma għaliex tridu tagħmlu għadi u taw spjegazzjoni. Semmek. Imma ma kellux obbligu ieħor miktar minn hekk, ma nafx xi qed nippruvaw nitfgħu l-obbligu fuq id-dipartiment, ma li d-dipartiment donnu milli kif qed nifhem jien. Dew u mhux soundings li għaw għaw xi ħaġa li mhux qed titfuh għax ta' dak iż-żmien in-nies kienu jafu jekk irċievu inqas u qatt ma qalulkom xejn. Jiġifieri kienu konsapevoli u kienu qed jaċċettaw li din qed tinqata', jiġifieri ma kien hemm xejn to arise the suspicion illi huma d-dipartiment kellhom għaliex jikwirjaw, tajjeb, però baqgħu jiċċessjaw għamiltu xi ħaġa dwarhom dawk fajn. Nerġa' ngħid ma naħsibx li kellkom responsabilità jew obbligu jew xi dritt, imma għamiltuha fajn, ma jimportax għamiltu pass iktar. Issa, ma li deret li ħarġet inkjesta waqftu kollu xa naħseb id-dipartiment, għamel sew. Iġbi ma li kienem suspett li jisma jista' jkun hemm foul play, għalli ħios, nerġa' nagħti kollox il-minu dju. U mbagħad jekk irid terġa' tiġi l-kooperativa b'xi riżoluzzjoni, ma nafx li xed nippruvaw nitfgħu xi del isu d-dipartiment mistru għamel xi ħaġa li m'għamilx. Mhux qed nifhem
naħseb ħalli naħseb niċċaq l-iktar il-kwistjoni tad-dipartiment. Tajab li kienaw il-prezenza tijaw ux ikkonstata kem għaddew flus fuq il-kooperativa. Aħna li t-interessa dal-kumitat kien kif il-kooperativa użad dawk il-fondi l-flaħħar mill-aħħar huma taxpayers money.
Ġifieri. Le, they're not taxpayers money. Le, ħankunu ċari. Le, għax issa qed tagħmel jekk jiena l-gvern. Tajjeb, tajtek refund tat-taxxa lilek u mort infaqthom il-każino. Infaqt il-taxpayers money, mux rifant tat-taxxa tiegħek.
Rifant tat-taxxa xi kun ħallas tek iktar taxxa, skużi.
Iva fajn, imma anke dan il-każ huwa l-istess analoġija.
Le, mhux. Le,
għax is-sussidju jaħdem hekk bil-mod Charles. Is-sussidju jaħdem hekk. Inti tipproduċi. U dak jeleġik bidritt għas-sussidju. Is-sussidju huwa tiegħi. Jekk jien iddeċidejt ngħaddih il-kooperattiva minn hemm l'hemm, mhuwiex public money, huwa jien tajt lira lill-kooperattiva. Issa il-kooperattiva berbit għad dak li berbqet. Ma berbqitx il-flus tal-gvern, berbqet il-flus tal-bdiewa. Biex niddistingu, daqed nitkellmu fuq is 87,000 li huma il-flus tal-bdiewa, mhux il-flus tal-gvern, għax il-gvern dawn kieku m'għaddihom fil-kooperattiva ma kienux jibqgħu fil-kaxxa tiegħu, kien jgħaddihom lill-bdiewa għax huma leġittimament tal-bdiewa bħala idħul tagħhom skont dak is-sussidju li hu dritt tagħhom. Biex niddistingu, jekk biex qed nitkellmu fuq fondi pubbliċi jew fondi privati, dawn huma fondi privati. U għalhekk ir-responsabilità primarja tibqa tal-membri u mhux tal-gvern, għax il-gvern ma qatt jamministra fondi privati tan-nies, il-gvern jamministra fondi pubbliċi. U allura kellhom il-membri jekk jaraw li qed jinsterqu qed jiġu mesproprju jitolbu jsir annual general meeting u li biex tirriversja dik id-deċiżjoni u dik id-deċiżjoni u ħadd m'għandu għawġew jipprova jitfa' responsabilità fuq dipartimenti meta hija responsabilità personali.
Kieku. Kieku qegħdin preċiżament illi l-flus li tuża l-kooperattiva huma flus ta' entità privata u allora l-kooperattiva laqas taqa' taħt il-parametri ta' dal-kumitat u laqas nistgħu ninvestigaw dan il-kumitat. Però il-bord tal-kooperattivi huwa entità pubblika. U aħna li qegħdin naħseb dal-kumitat li qed javalwa u jekk il-kooperattiva rċeviex flus. Jew u daw il-flux sar minna u kif ħadmet u ma ħadmiex din il-kooperattiva. Bleb da mod ma qegħdin ngħidu sma li
Sinjur, minnaħa tal-ministeru, kellu jżommidejn il-membri biex jaraw dawk il-flus kif ħajużawhom jew ma jżawhomx. Però ċertament, il-membri li kwalifikaw għal dak is-sussidju, kwalifikaw fuq abbażi ta' kriterji iffissati mill-gvern fil-politika agrarja ta' u l-agrikoltura u ta' għajnunit minnaħa tiegħu. U ċertament jibqa' l-fatt l-sussidju li prof dal-gvern kienu oriġinaw minn fondi pubbliċi. Kieku ma oriġinawx anka minn fondi Ewropej ukoll għandna l-interess iġi fl-aħħar mill-aħħar li kooperattiva pubblika tħaddem il-fondi il-fondi tajjeb.
Forsi allora l-aħjar nistgħu nispjegana kif jaħdem is-sussidju biex nifhmek mhux fondi pubbliċi jew fondi personali għażjew f'idejn il-bdiewa għax jekk jiena intik flus. Għax tittara kif jaħdmu l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Jekk jiena qed intik flus
tal-Unjoni Ewropea.
Anke l-fondi tal-gvern. Pas sussidju tal-public transport. Once jintajthom is-sussidju, tajjeb, tajthom sussidju bħala sussidju biex iraħsu l-prezz tan-nol, biex in-nol flok ikun 10 cents, ikun 8 għall-argument, għax qasna f'kemm qiegħed in-nol preċiżament, imma minn hemm l-hemm dik it-2 cents sussidju li ħadu, jekk irid jiddeċiedi jiżbuħ ix-xara bank minn ġdid biha. Jew imur jikolha mal-mara x'imkien pizza, ma stax nħallax issa dik tiegħu. U tiegħu għax jiena qed intijilu bħala support aid biex il-prezz ma jkunx 10 cents, ikun 8 cents. Dele, ma ħalluxten, ma naħsibx li qed ngħidu hekk. Però jekk int intik flus jien mill-Unjoni Ewropea jew mill-Kaxxa ta' Malta biex inti tirranġa r-razzett tiegħek u inti ma tirranġax ir-razzett tiegħek, allura jvem, hemmhekk tajtek fondi pubbliċi u li inti mużajthomx għall-iskop li ġejt mod ibihom għalik. Issa daw il-każ hu kompletament differenti ta' għandhom sussidju fuq il-prodott. Sa fejna fi l-SMPPA qed taħdem. Li huma leġittament huwa dritt tagħhom jekk jien nipproduċi tiġiġa u noħodha għall-qatla biex it-tiġiġa ma tinbiħx 5 liri ma tinbiħ 4 fuq is-suq intik lira. Dement li t-tiġiġa mbiet 4 liri, il-fondi pubbliċi intużaw tajjeb għax dak il-iskop li t-tiġiġa ma tinbiħx 5 liri, tinbiħ 4. Dik il-lira daq iddeċidew li 10 cents minn dik il-lira leġittament għot, u l-kooperattiva, dik mhux fondi pubbliċi minn dak minn hemm l-hemm, dik kienet il-lira li hija tagħhom fil-but tagħhom bħala l-qliq. Għax flok biħa 5 liri tiġiġa biħa 4 u ħalira minn għandek. Tajjeb u d-deċida li 10 cents tiegħek il-kooperattiva. Jekk mhux qed nifhmu dal-prinċipju fundamentali, qed inħaltu ta' minn huma dan il-flus. Dan il-flus mhumiex tal-gvern, dan il-flus huma tal-bdiewa. Illi konxjament, b'reżoluzzjoni illi għaddiet fil-bord milli qed nifhem hawn id-diskussjoni x'imma tfajx fuq dan iż-żej. Imma milli qed nifhem id-diskussjoni li ġejja. Li b'konxjament huma b'reżoluzzjoni ddeċidew irridu jgħaddu lill-kooperattiva li hija tagħhom li huma wkoll mal-membri tiegħu, issa din miżmel iġijat kollox. Ma ħadd m'għandu jgħid dawk kienu l-flus tal-gvern illi nsterqu nsterqu l-flus tal-membri, jiġri hawnhekk mhux qed ngħid illi x'ħadd m'għamel xi ħaġa ħażina, imma żgur mhumiex fondi pubbliċi. Biex nkunu ċari, li nster huma il-flus tal-membri illi volontarjament iddeċiedu li jitfgħu fil-kooperattiva l-interess tagħhom. Tiegħek ma ħadmitx għall-interess tagħhom, ħadmet għall-interess ta' ħadd ta' ħadd ieħor u sparixxew, imma bagħtihom il-bidwi, mhux il-gvern, mhux iżhom serqu lill-gvern lejt 7,000 serqu lill-bdiewa biex nkunu ċari. Fuq xi qed nitkellmu għalhekk qed iddistingwi x'inhu fond pubbliku u x'inhu fond privat, issa jekk qed tgħidli mela mhux kompitu tagħna le. Għax sa fejna fira diskussjoni oriġinalment bdiet. Jekk il-bord tal-kooperattivi rax illi din għamlet dak li huma skonti l-obbligi legali l-istitwiet preżentat l-accounts dan. Imma jekk issa noqgħod inpoġġu l-obbligu fuq id-Dipartiment tal-Agrikoltura għalhekk interrompejt biex jarek dawk il-flus intużawx għal dak li qalthom li tra għalhekk qed ngħid ma kienx ġurisdizzjoni tiegħek. Rispett kollu, għax il-flus, mhux tiegħek, ma kif jista' ngħidlek jiena ħana ddihomlok dal-flus. Imma jekk tibni blok bini, miskużi dak kienu ħabba t-tiġiġ li tajtni mhux għal-blok bini. Ma kienx hemm dik il-kundizzjoni legali fl-SMPPA, jiġifieri din żdiedet wara illi ma kienx għalfejn żdied, bir-rispett kollu.
Jien naħseb hawnhekk qegħdin niżvejaw l-iskop ta'
is-sat fajna fuq id-dipartiment issek waqaf milli tħallasha. Malli għamlu suspett għandi sawgħamel il-departiment.
Mellek.
Ġi laqas tenna jitra?
Naħseb.
Ġi suspett? Sallu l-u isma s-sirqu na waqqafu.
Surfen, naħseb.
Ma ma s-sax najdu. Għaxma morċ qabel u rajt jek nixet jisirqu qabel. Għemmi xieħel il-departiment, ċandu xieħsa. Kellu talba biex
għamlu. Mux għet namlu d-difiza l-departiment.
Ma jena t-namlu
d-difiza. Ma jena t-namlu d-difiza. Ma jena t-namlu d-difiza. Ma jena t-namlu d-difiza. għal kwiris li għedin nisaqsu dan il-departiment, blagnum, il-departiment. Għanzi, ġi għetaw nek u tajb għetaw. Lax l-ewel ħagġa konstatanna eżat kemm kien l-ammont ta' sostidju li ħadet il-kooperattiva. Ġifiri flus li suppost marru għal skopijiet tal-kooperattiva biex di timxi l-qoddim li effettivament nafu li minn dam ma sar xejn. U aħna qegħdin ninvestigaw sa ċertu punt jew naraw kif il-kooperattiva ħadmet daw il-flus jew inkella xi riżorsi oħrajn. U allura x'kienu r-responsabilità jew meno tal-bord tal-kooperattiva li waħda mid-miriet jew skont kif ikkonferma anke l-chairman illum huwa il-monitoring tal-kooperattivi.
Però
ma xed nebda mod ma daħħal.
Fl-opinjoni tiegħi dan il-kumitat, kontrarju għal meta kellna tal-kooperattiva, ta' ma nafx minn kienu, ta' minn kienu, ta' indafa pubblika, li daw kellhom sussidju dirett tal-gvern sejjer ġol kooperattiva. Biex jamministra uħtajjeb, emmek kiva, PAC, kelli obbligu li nara l-ħin uħtajjeb, għaj ta' kumma fondi pubbliċi, da' jek għettajd li inti l-amministrazzjoni fuq daw l-87, mela najdlek il-73, u kemmi, il-PAC mandux leġ jurisdizzjoni, għax daw mux għed nitkellu fuq fondi pubbliċi, fuq fondi privati. Jekk qed tgħid li jekk kellux obbligu d-dipartiment li jara liġu fajn l-accounts iva, għax dak obbligu li għandu fil-liġi, u allura jiena bħala PIC għandi nsaqsih u ngħidu inti għaliex permettejt nisallhom 2005 għadhom ma ġewx u ma għeddithomx li ħadd issospendihom jew nista' toħroġ invitazzjoni. Fuq ir-rapport innifsu jekk kienx hemm frodi u mhux frodi, forsi dan il-kumitat li għandu dritt, jista' jirriferi d-dokument l-awtoritajiet kompetenti biex jinvestigaw jekk kienx hemm foul play. Ma naħsibx xejn minn dal-kumitat laqas.
Dik waħda mill-laqas.
Imma ma naħsibx li għandna noqogħdu nitlu lejti 7 suppost intef u xekk jew għax mhux fondi pubbliċi lejti 7 jew 73 jew x'inhu.
Hawnhekk għaw indikazzjoni, ma nafx għalfejn issa fl-aħħar mill-aħħar għax imbagħad ma nistax ikun ma ngħidix. Għalfejn jekk hemm allegat minn entità pubblika li flus ġew immaniżmaniġjati għaw. Għaliex allura nirrestrinġu semmaj. Anke kħan nitlu fil-mertu s-sekka nix nitlu kxamlu bija mamlux daw il-flus, pero għad nitkermu fuq entitajiet pubbliċi. U dal-kumitat naħseb fej għandu entitajiet pubbliċi għu għitħol anke taħt il-general government, għanna nkunu u nsaxbu. Illi kun hemm l-accountability u kif l-affarijiet jintefqu. Hu paċenzi, sentajtek il-ċans li titkena, hu paċenzi, onorevoli. Ġifiri, jien.
Ma nifmux xinuma kooperativi, ta' jien dil-problema tiegħi.
Ok, għedin nifmux xinuma kooperativi.
Għedin l-għom entitajiet pubbliċi kooperativi.
Mux entitajiet pubbliċi, il-bord li jirregola l-kooperativi.
Ma l-bord, ok, ma
tuna ċans jekk il-bord, allura, għedin naraw għahna x'azzjonijiet ħa, jew maħax, u għedin nikwerjaw biex niċċaraw l-affarijiet. Biex niċċaraw x'azzjonijiet ħa, jew maħax. Għax altrimenti, jekk il-rizulta l-bord, allora mandux laqqas il-poteri kif biex jara l-monitorja b'isserja tiegħu, il-monitoring tiegħu huwa ristret. Naħseb imbagħad ikun każ li nirrakkomandaw li jkun hemm allura tibdil fil-liġi.
Ma naqbilx. Ma naqbilx, hu. Biex min tiegħek tajt issa rridu nilleġislaw għax mhux il-kooperattivi biss, għaliex qed nittrattaw ċittadini differenti shareholders kooperattiva minn shareholders kumpanija. Għandek id-director responsibilities japplikaw l-istess responsibiltajiet lill-membri tal-kooperattiva illi jaraw il-management tajjeb u serju ta' dik il-kooperattiva. U l-liġi ta' tissaħħa lill-membri li jekk li affarijiet mixjin tajjeb u l-obbligu huwa tagħhom, issa ma jistax għax hawn qisna qed nippruvaw nippemperjaw il-kooperattivi ngħidulhom isma' jekk il-management jimmiżmaneġja il-kooperattiva hemm il-gvern jidħol għalik. X'għandu x'għandu? Il-kooperattivi entità privata. Jena naqbel miha, jien
jabbija li ngħidu dak hekk qed ninterpretaw dan allura. Le mhux qed tibdil xejn, jien naraw skont il-liġi tal-kooperattivi allura. Naraw, allura x'inhu r-rwol għalhekk dejjem saqsejna fil-bidu, x'inhu r-rwol tal-bord tal-kooperattivi. Issa l-bord tal-kooperattivi ordna inkjesta għax qal l-inkjesta biex ordna inkjesta ħass il-regolamenti u l-liġi ma ġiex osservata, għax kieku l-bord ma kienx jordna. U ma naħseb ħadd ma qal mill-membri tal-kooperattiva li ma kellux id-dritt li jordna dik l-inkjesta. Issa bħala riżultat ta' dik l-inkjesta li qed naraw ir-rapport tagħha tanqas jien qed narah il-lejla, irriżultaw u qed jirriżultaw ċertu affarijiet illi saru u allura qed ngħidu stajdu nirrakkomandaw biex dawn ma jsirux iktar. Però waħda mill-affarijiet naħseb li l-qwat nistgħu naslu għal dik id-deċiżjoni, jekk dak ir-rapport tal-inkjesta għandux imur quddiem lejġi biex lejġi jagħti l-parri tiegħu. Biex l-axħar mill-axħar, jekk emxu forma
ta' regolarità
ta' regolarità dan effettivament
jista' jkun il-leġi jgħid għandna nibatuh il-pulizija xissa
jviva okej dak
ma naħsibx li huwa l-kompetenza tal-bord fuq dak il-livell
però konna waqafna qegħdin ninsaqsu aħna lill-bord għaliex waħda mill-mistoqsijiet li għamilt għaliex ma ħax il-parir tal-leġi u qal m'għandux jieħu parir tal-leġi
Department tal-agrikoltura.
L-onorevoli għamil.
Sanaqra minn paragrafu, pagina 8 tal-rapport tal-inkjesta. Mela, il-kumitat dak kien parti mill-deliberazzjoni tir-riflessjoni li għamel il-kumitat tal-inkjesta. Il-kumitat tat-tmexxija jgħid li ma kienx u mhux konxju tar-responsabbiltajiet li jaqerbu ħafna lejn dawk diretturi f'azjenda kummerċjali li ħadda kum membru tal-kumitat. Dan der f'kull kriżi li nqalet bħal dik tan-nuqqas ta' żamma ta' proper accounting records, ta' trasparenza finanzjarja fit-tmexxija, ta' kontroll intern, ta' tqassim ta' responsabiltajiet fit-tmexxija. Li wieħed jirriżenni hemm meta jinqalgħu insomma u komplemm hekk li wieħed jinqalgħu jirriżenni meta jinqalgħu problemi huwa speċi ta' baħar tal-blazzi. Issa, meta għandek dikjarazzjoni bħal dik, il-liġi tagħti poter lill-bord. Kapitlu 20 qed nitkellem jiena, artiklu 20 tal- tal-liġi ta' soċjetajiet kooperattivi. Dati poter lill-bord li jissospendi jew jirrestinġi kull attività ta' soċjetà. Jew kellha iwarra fil-kumitat ta' tmexxija u anki jaħtar nies u kompetenti biżejjed. Awara, nikkwota artiklu 20 sub-artiklu B. Iwarra fil-kumitat ta' ġestjoni ta' soċjetà u jordna li l-affarijiet ta' soċjetà jiġu ġestiti u amministrati minn kumitat ta' mhux inqas minn żewġ persuni u manager. Il-koll maħturin minnu mill-bord. Għal periodi li ma jeċċedix is-sena u li kull allowance u salarju għandhom jitħassu mill-fondi tas-soċjetà. Meta għandu dal poteri il-bord, għaliex ma ħax azzjoni?
Ħan intervjeni jien dak jew mal brevena. Iktar il-konklużjonijiet tal-bord. Fidi il-bord li tjati l-ewwel net qed jordna mbagħad fl-aħħar paċ iktar il-paċina 9 paċina 10. Jifieri, waħda titlob li jsir laqgħa ġenerali straordinarja tal-kooperattiva stess. Biex jispjegat il-membri l-qagħda finanzjarja prekarja kurrenti mill-awditur konsulent finanzjarju tagħha. Tieni nett huma qed jitlob il-membri tal-kooperattivi nagħtaw l-opportunità biex jiddeċidu irrux irregolarizzaw is-sitwazzjoni tal-kooperattiva mbagħad u jekk iva, il-membri jagħtu kumitat tat-tmexxija kien qed jagħti l-poter lill-membri stess tal-kooperattiva biex jiġibu their house in order. Mbagħad jekk dan ma jsirx importanti r-raba waħda, il-bord tal-kooperattiva jafsa wkoll. Jekk dan ma jsirx fi żmien miftiema soddisfazzjon tiegħu, il-bord ma jibqalux alternattiva oħra tlif dak joħroġ ordni ta' xogħlimens skont artiklu 100. Fri naftu sol, però ovvjament daw minaccia. L-iktar ħaġa
ġbrijena jiena id-domanda tiegħi lil Mario kieku jiena biex norbotax naqbel mal-kumment li għamel ġew, ġifieri il-bord illum, jekk daw għadhom ma ttemporawx ruħhom u donnu manager għad m'għandhomx, qed jikkonsidra li jeżegwixxi klawżola 20 illi semma ġew u jieħu offer it-tmexxija tal-kooperattiva sakemm jew kellha jmur addirittura klawża mila u jordna xogħlimet għax issa hemmhekk tidħol ir-responsabbiltà li qed jitlob dan il-kumitat.
Jekk tippermetti questa spiegale. Kif spiegajt qabel, aħna morna għandna b'rekomandazzjoni li kien hemm quddiem il-bord b'rekomandazzjoni tal-bord tal-inkjesta. U ma mmurniex għal anklejġi, għaskont il-findings tal-inkjesta, dan ma jidhirx li kien każ ta' misappropriazzjoni ta' fondi imma ta' mismanagement. X'għamel il-bord?
Kellkom ukoll pajjiż legali tal-avukat tagħkom u Ġorġ Ċapela.
Ekku, il
kien hemm il-parir tal-avukat
tal-qas. Ma ħaġġi d-deċiżjoni waħdi.
Iva, ma ta' saqsejtek ma tlix qed lill-bord ma tix dak il-parir ma kellek parir legali, forsi ma ħarġiex. Għax imma tal-ek saqsejk ma ħassejx
bil-mura. Skuża ruħi. Skuża ruħi. Xina dejjem narfa' responsabilità tiegħi narfa'ħa kollha jien. Ma jeskenna l-pariri li nimxu fuq il-rekomendazzjoni li għamel il-bord tal-inkjesta. Però il-board ma waqafx hemmhekk, tajjeb. Insista kemm il darba mal-kooperattiva biex
is-sinjora din. Illi mhux il-board iddeċida waħd, il-board iddeċida fuq parir tal-avukat tiegħu Dr. Giorgio Abela qed tajtu. Illi m'hemmx każ li jkompli jmexxi kontra Sur Alfred Gafa. Li da ma derx, għax ma derx.
Le, mux nitkellem fuq Sur Gafa. Le, mux.
Għallu kun nafu għazetta xaħna kun għadin mux. Fuq Sur Alfred Gafa li ma resax. U għalix il-board ma nsistix li dan għandi għatti s-sottu missjonijiet tijaw. U għot away with it. Għax laħħa mill-axħar wara reġaġi maħtur manager dan. Allura ximkien kien qiegħed, ma kienx qiegħed intinier. Għalek, dan il-rigward ta' Sur Gafa illi din mistoqsija preċiża. Illi ma derx u rrifjuta li der qoddim il-bord. L-avukat ta'kom xi parir,
le, mhux fuq Sur Gafa, ħalli nkun ċar. Il-parir tal-avukat kien li aħna nimxu skont il-konklużjonijiet u rekomendazzjonijiet li għamlu l-bord tal-inkjesta. Ma mhux każ illi tagħna parir fuq Sur Gafa. Jekk ispjegajt qabel il-bord m'għandux il-poteri li jarrestar xi ħadd biex jitla' jixed. Dakka m'għandux poter dak il-bord m'għandux dak il-poteri.
U sew li hemm avukat ukoll fost il-membri tal-bord?
Sorry?
Nifhem sew li hemm avukat ukoll fost il-membri tal-bord?
Tata inkjesta, kien hemm avukat aħna. U aħna ma morniex lura ant l-AG, għax mill-konklużjonijiet der illi ma kienx każ ta' misappropriation of funds imma ta' mismanagement in ġenerali. U ma morniex biex aħna neħklu fi aħna, mhuwiex l-ebda l-intenzjoni tal-bord illi jidħol fil-management ta' kooperattiva, imma x'għamel il-bord. Insista kemm il-darba mal-kooperattiva biex timxi fuq dawk il-konklużjonijiet u ssejjaħ laqgħa ġenerali. U sar din laqgħa ġenerali, nfakkar illi lejla ħadd 2004 il-kooperattiva stess talbitna iktar żmien biex l-auditur ikun jista' jilħaq il-istess xogħol qabel ma jseħħu l-laqgħa ġenerali. Waħda ċċettajna. La naraw li dawn daħlu auditur qedna forsi jimxu quddiem. Il-laqgħa ġenerali saret fil-ħamsa ta' Mejju ta' 2005. Hemmhekk ukoll kien għad għandhom il-problemi ta' ġbir ta' informazzjoni minn naħa tal-auditur. L-accounts għadhom ma sarux fil-Mejju ta' 2005. F'Awwissu ta' 2005 kien seret l-oħra għalija li għalija kien hemm anke rappreżentant tal-bord. Anke fil-laqgħa ġenerali ta' Mejju kien hemm ir-rappreżentant tal-bord. Fejn dawn f'Settembru f'Awwissu ta' 2005 kienu anke qed jitkellmu mhux biss kif għandhom jirregolarizzaw l-affarijiet tagħhom imma anke kif tiġi formata producers organization. Kif tagħt indikazzjoni lill-bord? Illi dawn itħarsu iktar il-qoddim li li personalment inkwetatni daqsxejn, ħanġi għall-aħħar.
Rompik naqra ġew ta', għax jiena naħsepgħu hawn paragraf importantissimu li qed ninjoraw. Paragraf I page 6 jagħmel din id-dikjarazzjoni l-bord. Mill-investigazzjoni finanzjera ta' Sir George Farrugia jirriżulta pages 37-38 li l-kooperattiva kellha sal-25 ta' frar 2004 stima ta' net liabilities ta' madwar 39,000. U dan sa kemm jinġabru l-flus kollha lill-kooperattiva għandha tieħu, jiġifieri madwar 311,270 wara li taqta' depożiti mhux irkonċiljati. Fil-qosor dan ifisser li t-telf huwa qrib ħafna tal-istokk ta' tliet containers ordnati li jintrema mill-qorti ma jiġifieri. Ma jidhirx għalhekk li kien hemm xi miżappropriazzjoni materjali mill-intrapriża sa frar li għadda avolja n-nuqqas ta' records sħaħ u n-nuqqas ta' spjegazzjoni ta' Sur Alfred Gafa ma ħallewniex nitluq aktar fil-pont dwar il-fatti. Iġbiri. Lele, imma mhux qed neżonera il-ħadd dawn. Però il-board qal meta jiena tlabt biex isir reconciliation tal-affarijiet jidher illi m'hemmx li wieħed jista' jgħid hemm miżappropjazzjoni għax jidher li l-assi li hemm ir-receivables u l-istokk jimmeċċjaw il-liabilities bi ftit differenzi li mhux irkonċiljabbli, imma mhux li ngħidu insterqu mit-telf pereżempju jew insterqu għax ħdejt ammonta 311,000 kemm jista' jkun jiġifieri biex tibda ssejjaħ materjali. Tajjeb? Mela, allura hu qed jgħidu mela m'hemmx biss għalkemm ma spjegax da' Alfred Gafa li ma nafx minnu u l-affarijiet l-oħra. Ma jidhirx illi hemm biżejjed biex tajt isma' dan stelbu 5,000 m'hemmx spjegati. E għajan ġibu l-investigazzjoni, għax mux materjali, għet jajdu il-diskrepanzi il-lijem u l-stocks u liabilities u debtors jispiega u ruħom. Memx proper accounting records, imma l-balance sheet position għet jajdu mux edha daqsek. Ħażina, illi najdu ma nistawx norbtu, iġbi jina nista nifhem għaliex kien hemm minta dik it-tip ta' rakkomandazzjoni. Issa jien nerġa' ngħid, jiġifieri jiena nistaqsihom kif nistgħu naċċettaw imbagħad bħala bord għalkemm qed jgħidu li ma kinux jafu li meta nerġa' ngaġġaw l-istess li tangaġġa l-istess persuna, għax issa mela orajt m'għandix xi provi ta' frodi jew hemm ċerezza ta' serq, imma li da ma kienx kapaċi jżomm xi xkodba, mu. Iġifieri qatt m'għandek taċċetta li dan jerġa' jidħol taħta l-ebda raġuni u skuża. U jien nistaqsi ma intom meta da ġejtu notifikati jew skoprejtu li hu l-istess persuna. Ktibtu biex tgħidu li intom toġġestjonaw li da jibqa' involut? Għax rajt, provi ta' frodi jew ser u dan m'hemmx kontri, imma xorta kien hemm li he has managed the books li ma żammhomx tajjeb, iġbi kif terġa' taċċetta lilu wara. Orajt, tajt li ma serraqx, ma xorta unajt, m'intix kompetenti biex tmexxi, biex tajt li straqt, ma m'intix kompetenti, fużlu, fu, m'intix manager tajjeb.
U l-bord aċċetta li kien hemm mismanagement.
Dikhet l-aċċetta u għal-aċċetta.
Ġifieri, dal-punt huwa wieħed sinifikanti. U mit-23 ta' Ġunju meta kellkom ir-raqqa 2004 sal-lum. Il-bord jista' jgħid illi r-rakkomandazzjoni issa naħseb qed iktar kien hands-on biex ikun jaf li l-affarijiet mixjin kif għandhom jimxu għax ħadd l-impressjoni x'nu li dawn jgħidulek isma' illum ma l-estellix l-awditur, darb'oħra għandir ħsib li nagħmel hekk, it-tielet darba ħanagħmel xi ħaġa u l-affarijiet donnhom mhux qed jimxu l-quddiem. Imma il-bord illum fid-dawl tal qed jgħid isma' li aħna natwaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Huwa soddisfatt li fuq perjodu ta' sentejn kważi almost 2 years il-kooperattiva għamlet xi ftit progress fil-management tagħha, pereżempju ġabret xi debiti li kienu dovuti lilha. Dak li kellha ta' programmat li tagħmlu għamlu tiegħu bdiet tagħmlu. Kien hemm xi format ta' progress, jew tista' tgħid hemm xi format ta' progress jew baqa' kollox tallat kif inhu kollox kif kien qabel.
Tant ma kienx progress, Mr. Chairman, li fefrar ta' din is-sena wara ħafna tentattivi biex nintaqa' mal-kumitat, qed mal-kumitat damlu ċara li rridu muraw likwidazzjoni. Biex jien nħass anke l-interessi tal-membri, qed tremmejn jeħdu parilment l-avukati qabel ma mmorru għall-likwidazzjoni biex ma jkun hemmx forsi iktar effetti negattivi. Għamna laqgħa ġimgħa wara mal-avukati, l-avukati qablu ma nagħna mmorru b'mod immedjat għall-likwidazzjoni. Qed kienhom biex ilaqgħu lill-membri wkoll qabel ma saħna niddeċidu aħna bħala bordu ma bħala kumitat. Laqgħu lill-membri fl-14 ta' Marzu u ddeċidew li mmorru likwidazzjoni.
Il-membri tal-kooperattiva.
Iva, fil-fatt ħarġet in-notifika tal-likwidazzjoni għamilna avviż diġà fil-gazzetta li ħareġ on the 28th of March biex ikunna biex nappuntaw likwidatur. Jiġi huma stess fl-aħħar mill-aħħar talbu li mmorru likwidazzjoni.
Jiġi il-membri tal-kooperattiva.
Iva.
Għamlu general meeting.
Ekku, fl-14 ta' Marzu.
U l-animament qablu ma jew qablu somma.
Kienem mill-membri tnejn biss sostenew u l-oħrajn votaw favur li mmorru likwidazzjoni.
Fil mill-membri kollha jiffurmaw il-kooperattiva kollha
preżenti.
Kollha qablu barra tnejn li mmorru likwidazzjoni. Tista' tgħid kemm kien hemm membri preżenti
dakinhar.
17 u l-kooperattiva kemm tinkorpora membri.
L-informazzjoni li għandna aħna kienu rixi f'70 l-aħħar, imma again, il-bid-riżenji li seta' kien hemm, huma ma setax informawna, waħna nitbulhom u ma jirrispondunix, ma nistax aċċertat kemm kien hemm membri li huma reġistrati magħna.
Yes, yes.
Waħda mill-obbligi tal-bord skont din il-liġi hija li jżomm reġistru updated tal-membri tal-kooperattivi. Kif jista' jkun li l-bord ma jkollux lista aġġornata tal-membri. Issa. Ok, wieġeb niente, ok, thanks.
Jekk ma sirx il-laqgħa ġenerali, ma sirx dik il-lista tal-membri?
Il-laqgħa ġenerali, jiġifieri qed ngħid li dar-rapport ħareġ f'Ġunju ta' 2004 ġek. Ok. Minn Ġunju ta' 2004 aħna qegħdin March 2006 meta toħriġ tul-liquidation. Bejda l-perjodu. Ġifiri, kien hemm laqat ġenerali?
Għax, suppost, intom timmonitarjaw bil-ħagġa u koll li jkun hemm laqgħa ġenerali u l-minuti tagħha u jkollkom ir-rekords kollha.
Fil-fatt saret Mejju ta' 2005 il-laqgħa.
Għadkom il-minutes tagħha ġifieri din.
Ih, għamadu.
Ġifieri sa Mejju 2005 kontu tafu kemm huma l-membri.
Le, għax imbagħad jekk correct me if I'm wrong. Il fil-laqgħa ġenerali ma tagħmlix il-lista tal-membri. U ktibni ilha biex tibatilna an updated list u ma batitilniex. Istar xi biex titrajew le, ma sarx nikkonferma xi biex nittrajew le. Tajjeb. Ma nistax nikkonferma għalhekk ġifi biex titrajew le. Però aħna ktibni ilha biex tibatilna an updated list tal-membri.
Skuldi rispek kollu. Intom waħed mill-obbligi tagħkom huwa wkoll skont il-liġi. Li iżżomm il-reġister d-address tal-kooperativ. Mela qed ngħidu li tal-agrikoltura, Dipartiment tal-Agrikoltura, kien jiktab il dawn in-nies u ma jafx jekk irċeverux lettri hawnhekk. Inti tiktab il dawn in-nies u ma jien għandi ittri hawnhekk ta' avukati li jikkuntattjaw lill-kooperattiva u ma jafux jekk bħala bord tal-kooperativa. Li suppost anke jkun hemm bidla fir-reġister d-address. Ma ħassejtax li għandek tistaqsi x'inhu jiġri fuq dawn it-tri.
L-onus tabdil f'indirizz huwa fuq il-kooperattiva mhux fuq il-bord. Jekk tara l-liġi, chapter 37.2, bdil f'indirizz għandu jiġi jafżat lill-bord, mhux il-bord jafża isma inta bdil f'indirizz, kif il-bord li jkun jaf imbidex l-indirizz jew le.
Imma ħanamluk, meta kontu fil-laqgħa ġenerali, il-rappreżentant tal-bord kien preżenti?
Iva, mela, il-laqgħa li saret fit 2005, f'Mejju ta' 2005, kien hemm ir-rappreżentant, iva, nipprova nara eżatt fejn saret il-laqgħa, mhux li forsi ssir. Again, nista' xemm biex nagħmel punt għal ħabib hawnhekk, il-bord mhuwiex obbligat li jibgħat bil-Forest Service Provider, imma f'dan każ konna baħna.
Kumpaċenzja, il-bord għandu każ ta' kriżi. Jekk flaqgħa ta' ġenerali bħal di wara li tista' ma jibbaċ kif hu veru. Mela fil-laqgħa tal-bord min kien rappreżentat. Saqsa l-mistoqsijiet, isma, kemm tinkludi membri l-kooperattiva, illum rasba ta' xil-membru dan, kellu feedback jew setgħet kien ta' 70 membru, saqsa b'xi mod biex jindaga kemm jiffurmaw il-membri u qed ngħid dan. Għax jekk hemm 70 membru. Jew 60 membru. U il-rizoluzzjoni biex tiġi likwidata tieħed minn 17 membru, tajjeb inkunu nafu eżatt il-parametri tal-affarijiet kif ittieħdu. Ma nafx jiġifieri allura hemmhekk il-membru saqsa lil-dik biex jgħidu speċi minn huma il-membri.
L-għal dis-sena m'għandix ir-rapport ta' hawnhekk, Mr. Chairman, però naf jiġifieri bid-deċiżjoni li ttieħdet ma nafx. Saqsix dik id-domanda kemm hemm membri u m'hemmx membri, però naġġel ir-rapport.
Mela nistgħu ħanajdek kif nagħmlu għax naħseb issa sar il-ħin u tajjeb li forsi nissospendu jekk taqblu intom illa hawnhekk. Tistgħu tibagħtulna il-minuti id-dettaljati tal-aħħar laqgħa ġenerali li qed issemmi li sar taw fejn kien dik tagħkom u l-rappreżentant tagħkom.
Liem waħda. Ta' 2005 u l-aħħar waħda fejn deċidew li morru
għal. 2005 u fejn marru biex imorru
għall-likwidazzjoni
tnejn. Il-minuti.
Hemm bit-transcript tal-inkjesta u dawk ma kienux ipoġġew ġifieri. Meta tlab l-inkjesta, dik magħha suppost għandha transcripts, imma meta tlab dik saret wara mistoqsija parlamentari.
Transcripts?
Transcripts, tistgħu tpoġġuhom fuq. Tal-inkjesta.
Mela tħuda tomna qabel ħalli jkunu distribwiti
lill-membri. Mr. Chairman, fil-fatt ħallejt lek pakkett.
Da?
Tad-dokumenti kollha illi jiena preparajt għandek l-accounts tal-kooperattiva. Tajjeb. Għandek il-kopja tal-inkjesta.
Ok, mela dan il-pakket ħajkun għand il-segretarja tal-board, kull min irid mill-membru jista' jirreferixxi għalija. Ok? Mbagħad tkun xi kopja min tindikaw ukoll hemm ta' xi kopji. Imma dawk id-dokumenti li ġew mitluba tiegħu qabel ħalli nkun nistgħu narawhom qabel il-laqgħa li. Mela, din il-laqa hija aġġornata u yes.
Kemm nifverifika eżatt slabtun għandna kopja ta' ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Tajjeb. Kopja ta' rapport tal-inkjesta li
għandna.
Kopja tal-business plan oriġinali kien ġemmi u le. L-applikazzjoni ta' 97.
Minuti
tal-aħħar.
Tal-aħħar żewġ laqgħar. Tal-aħħar żewġ laqgħar.
U transkript tal-inkjesta.
U hemm xi business plan oħra, jekk hemm xi business plan
għadu.
M'hemmx.
Tal-inkjesta dak li
irrakkomandaw l-hemm il-business, minn m'għamluwiex. Nirringrazzjakom din. Xi kien hinn qegħdin.
il-lista ta' d-dejn tal-kumpanija hija xi 300
dawn huma flus tagħhom, veru, flus tagħhom id-donati mill-istat.